Гамілія не павінна быць дэманстрацыяй уласнай эрудыцыі или перадачай Божага слова для штодзённага жыцця вернікаў, падкрэсліў кардынал Беніаміна Стэлла, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства. Ватыканская дыкастэрыя, якую ён узначальвае, распрацавала мабільную праграму Клерус Ап, якая павінна дапамагчы святарам належна рыхтавацца да нядзельнай гамілії. У сувязі з гэтым іерарх заўважыў, што з'яўленне апліту адпавядае духу вучэння папы Францішка, які нават прысвяціў праблеме падрыхтоўкі гамілії 8 раздзелаў сваёй апостальскай адгартацыі Евангелії Гаудіум. Здаецца, што гамілія з'яўляецца нечым другасным, але насамрэч сёння яна стала фундаментальнай прыладай евангелізацыі і катэхізацыі хрысціянскага народа, сказаў ён. Паводле кардынала-прэфекта, калі святар нясе служэнне ў парафіі, то павінен пачынаць рыхтаваць нядзельную гамілію ўжо ў панядзелак, пазнаёміцца з літургічнымі чытаннямі, а затым, працуючы з людзьмі, заўважаць канкрэтныя рэчы, пра якія потым можна ўзгадаць. Менавіта так гамілія становіцца напоўненай досведам, а таксама карыснай для духоўнага жыцця людзей, лічыць кардынал. Вернікі патрабуюць духоўнага паліва, якім з'яўляецца гамілія, каб станавіцца мацней, дадаў ён. Кардынал Стэлла паставіў у прыклад папу Францішка, казанні якога працягваюцца не больш за 6-7 хвілін і ўтрымліваюць у сабе 2-3 галоўныя думкі. Папа прамаўляе павольна, шмат думае пра тое, аб чым кажа, ён вельмі гнуткі ў выкарыстанні мовы, вобразаў і слоў, сказаў ён. Паводле іерарха, людзі слухаюць папу, бо ён прамаўляе ад сэрца і кажа пра канкрэтныя сітуацыі ў святле Божага слова. Прэфект кангрэгацыі па справах духавенства адзначыў важнасць належнай гамілістычнай падрыхтоўкі будучых святароў. Акрамя таго, пастыры павінны шмат маліцца, каб добра прамаўляць да людзей і ўсведамляць, што вернікі ад іх чакаюць павагі, якая выражаецца ў выкарыстанні адпаведных слоў і належнай працягласці гамілій, лічыць высокі ватыканскі іерарх.